Virðulegi forseti. Ég byrja að þakka háttvirtum þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir góða yfirferð hér á þessu máli. Hann kom töluvert við og ræddi svokallað Ragnars H. Hall ákvæði. Og eins og við vitum að þá fjallar nú Ragnars H. Hall ákvæði einfaldlega það að það sé farið að íslenskum lögum við gjaldþrotaskipti á íslensku fyrirtæki. Flóknari í raun og veru er ekki sá fyrirvari. Þannig er einfaldlega þannig. Það fari fram á að þessi fari eftir íslenskum lögum. Síðan var gerður samningur við Breta og Hollendinga á sínu tíma, 15. júní, þar sem að það var gerð samningur það að lagskipta kröfun. Það er að segja að það skipta milli tryggingarsjóðana. Og eftir að þessi viðauka samningur komst nú í hendur almennings og okkur þingmanna, háttur eftir að þá var nú mjög brugðið. Að sjá það að væri búið að semja að skipta kröfunum örfum sem heldur nætt að gera. Og mér langar að spyrja háttvirtan þingmann. Hver í raun og veru sé ástæðan þess að vegna þess að þetta kemur að sjálfsögðu inn að hálfu kröfu Breta og Hollendinga þetta sé gert með þessum hætti? Og sérstaklega ljósi þess að það voru nú margir hér sem að, og sérstaklega Indri H. Þorláksson, pólitískur aðstoðarmaður fjármálaráðherra, sem skrifaði nú greinar í blöðum það að þetta var nú bara börfu vitleysa í Ragnari H. Hall. Hver er þá skýringin, hverja telur háttvirtu þingmaður skýringun að vera því að Bretar og Hollendingar gerðu kröfu það að kröfunum væri skipt með þessum hætti? Því að ef að þetta gæti skipt í Íslendinga og íslenska þjóð mörgum tugum milljarða, ef ekki hundruðum milljarða, hvernig þetta væri gert? Hver er skýringin sem að háttvirtu þingmaður getur hvort hann velti því með mér að Bretar Hollendingar hafi og er kannski búin að kynna sér íslensk gjaldþrotalög og þess vegna hafi vilja gera þessar skiptingu á kröfun.
Háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson, svarar andsvari.